Obračun po ciljnim troškovima, target costing, predstavlja jedan od sistema obračuna troškova koji se koriste za planiranje troškova tokom životnog ciklusa proizvoda ili usluge. Koristi se prvenstveno u ranoj fazi, predproizvodnoj fazi, životnog ciklusa proizvoda ili usluge kao informativna podrška dizajniranju proizvoda ili usluge da postigne željeni profit. Obračun ciljnih troškova se povezuje sa obračunom troškova po aktivnostima, a najčešće sa Kaizen obračunom troškova (KAIZ). Kaizen costing, sa tim što se smatra sledeće, obračun po ciljnim troškovima, primenjuje se u predproizvodnoj fazi koja obuhvata fazu utvrđivanja ciljeva i fazu realizacije ciljeva, obračun po aktivnostima se koristi u fazi realizacije ciljeva i u fazi proizvodnje, a Kaizen obračun troškova se koristi samo u fazi proizvodnje, što znači da se može nadovezati na obračun po ciljnim troškovima. Obračun po ciljnim troškovima predstavlja određivanje dopuštenih, ciljanih, željenih troškova za proizvode ili usluge pri određenoj konkurentnoj tržišnoj ceni, ciljnoj prodajnoj ceni, da bi organizacija mogla ostvariti željeni profit.